Ular narigi qirg'oqqa o'tib olishgach, Ilyos Elishayga dedi: "Meni Xadima egamiz olib ketadi. Ayt, shu voqea yuz bermasdan oldin sen uchun nima qilay?" Shunda Elishay: "Iltimos, sizning payg'ambarlik ruhingizdan menga 2 hissa ko'proq meros qolsin, toki sizning izdoshingiz bo'lay", dedi. Assalomu alaykum. Biror narsaga ega bo'lish uchun eng avvalo to'g'ri ibodat qilishni bilish kerak. Ibodat qilish bu Xudodan biror narsa so'rash degani emas. Hamma narsani unutib, Xudoga qarash degani. Xudodan boshqa narsani o'ylamay, unga singib ketishdir. Yusuf, Davud va Xavoriy Pavloslar ham diqqatini Xudoga qaratishni bilishgan. Shuning uchun ham qiynalgan choqlarida ikkilanmadilar. Muqaddas kalomdagi bir parcha menga juda yoqadi. Mana, siz ham eshitib ko'ring. Orangizda qaysi bir ota o'g'li unga non so'rasa, tosh beradi? Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi? Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi? Shunday qilib sizlar yovuz bo'la turib bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz, samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhini berishi yanada shubhasizdir. Bilasizmi? Bu parchani dastlab eshitganimda nega endi aynan muqaddas ruh? Kimdir muqaddas ruhni so'rarmikan deb o'ylaganman. O'shanda ruhda juda yosh edim. Shuning uchun ham muqaddas ruhni keraksiz deb hisoblaganman. Ammo muqaddas ruh biz imonlilar uchun eng asosiy kuch va hayot manbai ekanini qaydan bilay? Usiz Xudoning yo'lida yashashimiz va Xudoning aytganlarini bajarishimiz qiyin ekanligini ham bilmasdim. Xudo bizdan muqaddas ruhga to'lishimizni istaydi. Muqaddas ruhga to'lish hamma ruhiy muammolarimizning yechimidir. Shuning uchun ham bugungi kunda ibodat qilishga o'tirar ekansiz, faqat muqaddas ruhga to'lish haqida o'ylang. Ibodat chog'ida boshqa xayollarni olib tashlab, faqat muqaddas ruhga to'lish haqida o'ylasangiz, haqiqiy baxtni his qilasiz. Imonli ayolning hayoti bu Xudo bergan hayotdir. Ilyos va Elishay Xudoning ularga tayyorlagan rejasini bilishardi. Ulardan keyin xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamlar kelishini ham bilishgan. Ularda muqaddas ruh bor edi. Xudoga qanday ibodat qilishni va uning javobini bilish orqali ruhiy hayotda o'zingizni to'g'ri ifodalay olasiz. Shu bilan boshqalarga xudosiz bilan ekanini ham ko'rsata olasiz. Yusuf hikoyasi yodingizdami? Potifar Xudo Yusuf bilan birga ekanini ko'rgan edi. Firavn ham Yusufga qarab, uning so'zlarini eshitib, o'zida Xudoning ruhi bo'lgan bunday odamni yana topib bo'ladimi, degan edi. Biz ham muqaddas ruhga shunday to'laylikki, gap-so'zlarimiz, xatti-harakatlarimiz orqali Xudo biz bilan ekanini hamma ko'rib qo'ysin. Oramizda ko'pchilik noto'g'ri ibodat qiladi yoki bo'lmasa, umuman ibodat qilmaydi. Xuddi Elishay Ilyosga o'z ruhingdan 2 hissa ko'proq ber deganiday, biz ham Xudoga shunday ibodat qilishimiz kerak. Shunday ekan, ibodatda o'zimiz uchun eng kerakli bo'lgan muqaddas ruhni so'raylik. Qolgan barchasi o'zi kelaveradi. Aziz tinglovchi, ruhiy hayot haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimiz sizga bajonidil yordam beradi.